مبطلات الصلاة.
جراتش فلرسوي ناموز.
لابد نعرف مبطلات الصلاة حتى لا تكون الصلاة باطلة.
Patjetër duhet të njohim vlerësues të namazit në mënyrë që të mos falim kot.
Al-awwal al-kalam al-amd ma'a al-ilm wa al-dhikr, yani yatakallam fi as-salah muta'ammidan, 'aliman tahrim al-kalam fi as-salah dhakiran la nasiya.
Gjë e parë që e prish namazin është që të falësh me qëllim, do thotë jo nga harresa ose jo nga habia, por fol me qëllim.
الثاني الحركة الكثيرة المتتابعة المتوالية عرفا لغير حاجة يعني تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك يخرج التليفون أو يصنع كذا أو يصنع كذا نعم تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك
بري جرا që prish namaz gjithashtu është edhe lëvizja të shpeshta në namaz aq të shpeshta sa që nëse dikush nga jashtë shikon thotë ky nuk është duke u falur
al-inhiraf al-kathir 'an al-qibla yani hadhihi al-qibla inhirif wa hadha al-ittijah wa hadha al-ittijah
Gjë e tretë që e prish namazin është devimi i madh prej kiblës, sikur për shembull me kanë kibla me një drejtim, kë falet me një drejtim tjetër.
Adh-dhahik.
Qeshja, gjithashtu prish namazin.
Al-akl.
Ngrënja, ushqimi.
Ash-shurb.
Pirja.
Inkishaf al-awra, khasa men yusalli fil bintal inda ma yarka'a wa yasjud, idha inkashafat al-awra min huna, as-salah batila hatta wa in kan an ghayr 'amd.
Prej gjëra që e zhvlerësoj namazin, gjithashtu është zbulimi i pjesëve të tushme, siç është rasti atyre që falin me pantalona dhe kur të ulen në ruku apo në sejdë, ju zbulohet dhe pjesa e përme e trupit dhe kështu ju zbulohet avreti.
Intiqad at-tahara, yani al-an idha kharaj minhu yaqinan, rih, mathalan, la yastati an yukmil as-salah, batalat as-salah al-an, yakhruj, yatawadda, thumma yarji' yukmil as-salah.
Po ashtu aja që e prish namazin është prishja e pastërtisë, e abdestit, që uftë me siguri, jo me dushim, me siguri, nëse e del, për shambull, gazra apo gjera të njajshme, me siguri atyre kjo e prish namazin.